วันนี้หลวงพ่อจะสอนเรื่องการเจริญปัญญาให้การเจริญปัญญานั้นไม่ใช่เพื่อให้เราฉลาดแต่เพื่อให้จิตเข้าใจความฉลาดของเราไม่มีความหมายอะไรอย่างเรามีความรู้อะไรต่ออะไรไว้พอเราแก่นะมันก็ลืมไปหมดแล้วพอตายไปก็ลืมหมดไม่มีอะไรเหลือพวกเราชาติก่อนเราเป็นอะไรมาเราก็จำไม่ได้แต่เราจะมาฝึกจนกระทั่งจิตมันเข้าใจนะให้จิตมันเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจถ้ามันเข้าใจแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็คือหลุดออกจากกองทุกข์นะเรียกว่าพ้นทุกข์ขันยังมีอยู่แต่จิตมันพ้นจากขันเรียกมันพ้นทุกข์อยู่เพื่อดำรงชีวิตยังมีความสุขไปเต็มเปี่ยมไม่มีพร่องสักนิดเลยนะจนกระทั่งวันที่ตายวันที่สิ้นขันวันสิ้นขันก็คือสิ้นทุกข์เป็นวันดับขันดับสนิทแห่งทุกข์เราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ได้ก็อาศัยกันได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นก็เป็นอิสระก็พ้นจากอะไรพ้นทุกข์จากทุกข์พ้นจากรูปนามการที่จะให้จิตเห็นความจริงได้นะไม่ต้องไปโฆษณาชวนเชื่อไม่ต้องไปพร่ำสอนจิตว่าเชื่อเธอเชื่อเธอร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดไงก็ไม่ได้ผลหรอกจิตมันจะดื้อมันต้องพาจิตให้ดูของจริงวิปัสสนากรรมฐานนะคือวิชาที่จะพาจิตให้ดูความจริงของกายของใจของรูปนามจิตที่จะดูความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องมีเครื่องมือที่สำคัญอย่างน้อยสองตัวตัวที่หนึ่งสติตัวที่สองสมาธิชนิดตั้งมั่นมีสติอย่างเดียวไม่พอมีสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบอยู่เฉยๆไม่ได้งั้นเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาเครื่องมือคือตัวแรกคือสติเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกมีสุขมีทุกข์รู้สึกเฉยๆรู้สึกเกิดกุศลรู้สึกโลภโกรธหลงรู้สึกเนี่ยสติจะเป็นตัวระลึกได้นะถึงความมีอยู่ของสภาวะงั้นสติเนี่ยเป็นตัวรู้ความมีอยู่ของสภาวะธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมคือรูปธรรมกับนามธรรมปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะธรรมคือรูปนามทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมาธิคือความตั้งมั่นจิตจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงมาเป็นแค่ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการจิตจะเป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตการทำงานของกายสังเกตการทำงานของใจจิตอยู่ต่างหากจิตไม่เข้าไปยุ่งด้วยไม่ใช่ว่าคอยไปบังคับต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจแบบนี้อันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเดินต้องเดินอย่างนี้นะเดินอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าเป็นแค่สมถะเราจะดูอย่างที่มันเป็นจริงๆนะเราไม่เข้าไปแทรกแซงตรงที่ไม่เข้าไปแทรกแซงได้รู้ได้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยจิตจะต้องเป็นคนดูงั้นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละตัวสำคัญมากหลวงพ่อสังเกตดูพวกที่เข้าคอร์สนะฝึกสติมาแต่สมาธิยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกนะไม่เข้าบ้างเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิตัวจริงที่จะไปใช้เดินปัญญาสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากอะไรสติสั่งให้เกิดนั้นเกิดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะทำให้สติเกิดคือการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานในเบื้องต้นทำไปเพื่อความมีสติสติปัฏฐานในเบื้องปลายทำไปเพื่อให้เกิดปัญญานะสติปัฏฐานมีสองขั้นสติเกิดจากอะไรนะอันแรกสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะนะสติทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเช่นจิตมีอกุศลอยู่พอสติเกิดเนี่ยอกุศลดับเองเลยนะมันคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วมันคอยคุ้มครองเกื้อกูลให้จิตพัฒนาไปในทางที่ดีเนี่ยหน้าที่ของมันนะส ิ่งที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะจิตจำสภาวะได้แม่นมันก็เหมือนอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งทุกวันเดินผ่านหน้าบ้านเราทุกวันเราจำได้แม่นอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาก็ได้นะสภาวะบางอย่างเราไม่รู้จักเรามันคืออะไรไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรแต่เห็นมันมาเรื่อยๆการที่มันมาแล้วเราก็เห็นมันมาแล้วก็ไม่เราก็เห็นนะเราจะจำแม่นต่อไปเจออีตาคนนี้ที่ไหนนะมันก็จำได้นะโอ้ยไอ้คนนี้มาอีกละนะวิธีฝึกให้เกิดสติก็คือหัดรู้สภาวะเนืองเนืองพระเจ้าถึงใช้คำว่าหัดรู้กายในกายเนืองเนืองรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองเนืองรู้ธรรมในธรรมเนืองเนืองรู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆจิตก็จะจำได้จิตจำได้พอสภาวะอันนั้นผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาในร่างกายหรือผ่านเข้ามาในจิตใจสติก็จะระลึกได้โดยที่ไม่ได้สั่งให้ระลึกนะงั้นเราอย่าอยู่นึกว่าฉันจะมีสติฉันจะมีสติเห็นเขียนป้ายโฆษณาตามข้างถนนนะขับรถให้มีสติพูดง่ายสติมันไม่ได้สั่งให้เกิดได้นี่แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเขียนป้ายมีสติอยู่สักหน่อยก็ยังดีแต่ว่าสติจะเกิดไหมยังไม่เกิดหรอกสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นถ้ามันไม่รู้จักสภาวะมันจำสภาวะไม่ได้ถึงสภาวะมามันก็ไม่เกิดงั้นเราต้องมาหัดรู้สภาวะนะเบื้องต้นจะรู้อะไรก็ได้นะในรูปในนามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจัดสรรตัวอย่างเอาไว้ให้เราดูนะท่านเลือกไว้ให้แล้วไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรมีสี่หมวดใหญ่ๆนะเรียกกายเวทนาจิตธรรมกายท่านบอกว่ามีกายในกายอะไรเรียกว่ากายในกายกายในกายเนี่ยหรือเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะหมายถึงว่าเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราเข้าใจกายทั้งหมดเราเรียนรู้เวทนาบางอย่างถ้ารู้เวทนานั้นแล้วนะจะเข้าใจเวทนาอื่นทั้งหมดเราดูจิตใจบางอย่างที่เช่นคนขี้โกรธก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้โกรธก็รู้สุดท้ายจะเข้าใจจิตทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะกายในกายก็คือเรียนรู้กายบางอย่างไม่ต้องเรียนรู้กายทั้งตัวอย่างพวกหมอต้องเรียนรู้กายทั้งตัวใช่ไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าจับผ่าดูตรงโน้นดูตรงนี้เราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเราเรียนกายในกายคือเรียนกายบางอย่างเช่นอะไรเช่นเราเรียนร่างกายที่หายใจออกรู้สึกตัวร่างกายที่หายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวอยู่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเรียนอยู่แค่นี้นะต่อไปถ้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้ารู้สึกมันรู้สึกทั้งวันอยู่แล้วล่ะเพราะทั้งวันมีแต่หายใจออกกับหายใจเข้านึกออกไหมเราฝึกไปเรื่อยนะจนกระทั่งสติมันเกิดเวลาหายใจหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกสุดท้ายสติเกิดทั้งวันนะเพราะว่าทั้งวันมีแต่หายใจออกหายใจเข้าหรือยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยจนกระทั่งสติมันระลึกได้เองจะขยับขยื่นนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะมันรู้สึกได้โดยไม่ได้เจตนารู้สึกพอมันรู้สึกได้โดยไม่เจตนารู้สึกนะนี่เรียกรู้กายบางอย่างละคือรู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนถ้ายืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกได้นะรู้สึกได้ทั้งวันละเพราะอิริยาบถของเราใหญ่ๆมีอยู่แค่นี้เองอย่างบางคนกระโดดใช่ไหมบอกไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนมีกระโดดแต่ตอนจะกระโดดก็ต้องยืนก่อนใช่ไหมก็มีไอ้ช่วงที่กระโดดมีนิดเดียวหรอกใครมันจะเป็นจิงโจ้โดดทั้งวันใช่ไหมมันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะงั้นยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะก็สติจะเกิดได้ทั้งวันอยู่แล้วหรือขยับขยื่นเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเนี่ยแค่ดูกายอย่างเดียวดูกายในมุมเดียวของความเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดดูมันมุมนี้เท่านั้นนะนี่เรียกกายในกายนะนี่ก็หนึ่งมุมถ้าเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกก็จะรู้สึกได้ทั้งวันแล้วเพราะทั้งวันมีแต่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งเนี่ยคำว่ากายในกายนะเรียนรู้กายบางอย่างแล้วก็จะเกิดสติตลอดเวลาได้นะแล้วต่อไปก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายนะจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเนี่ยถ้ารู้สึกได้อย่างนี้นะร่างกายตอนไหนมันก็ไม่ใช่เราละนะร่างกายยืนไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานอนไม่ใช่เราร่างกายตอนไหนไหนก็ไม่ใช่เราละร่างกายไม่เป็นเราอีกละนะเคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายก็จะไม่เป็นเราตอนไหนก็ไม่เป็นเราอีกละอันนี้เรียกว่ามีปัญญา งั้นทีแรกฝึกหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะจนสติเกิดแล้วก็ฝึกจนกระทั่งสติเนี่ยเข้มแข็งเกิดได้อัตโนมัติเกิดได้ทั้งวันเลยหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเนี่ยฝึกอย่างนี้แล้วอย่างเดินจงกรมนะเดินไปเพื่ออะไรเดินเพื่อรู้สึกตัวในเบื้องต้นนะในเบื้องปลายเดินเพื่อให้เห็นความจริงว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราไอ้คนที่ไปดูร่างกายที่เดินก็ไม่ใช่เรานะนั่นเป็นปัญญามันจะมีสองขั้นขั้นให้มีสติกับขั้นให้มีปัญญาขั้นให้มีสตินะก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆจนกระทั่งมันรู้ได้เองนะเช่นเราเคยดูความโกรธความโกรธผุดเรารู้โกรธผุดเรารู้ทีแรกก็ต้องจงใจดูเพราะคนทั่วไปนะเวลาโกรธเนี่ยจะไปดูคนที่ทําให้โกรธนะเรามัวแต่ดูคนอื่นเราเปลี่ยนมาคอยรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจโกรธขึ้นมาเราคอยรู้โกรธขึ้นมารู้ต่อไปนะมันโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นี่เรียกว่าสติเกิดแล้วแล้วพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะทั้งวันเราเห็นจิตอยู่สองชนิดจิตโกรธกับจิตไม่โกรธอย่างคนขี้โมโหเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีแต่เรื่องแค่นี้นะเราก็ใช้ความโกรธสุ่มตัวอย่างของจิตมาเรียนอันเดียวนะคือจิตโกรธเนี่ยสำหรับคนขี้โกรธคนขี้โลภก็สุ่มตัวอย่างมาเรียนอันเดียวจิตโลภจิตมีโลภะก็รู้จิตไม่มีโลภะก็รู้เนี่ยเราคอยดูอย่างนี้ดูมันคู่เดียวก็พอนะคนไหนมีตัวไหนมากก็เอาตัวนั้นแหละมาดูบ่อยๆต่อไปพอจิตมันโกรธขึ้นมาหรือมันโลภขึ้นมานะมันรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ทีแรกต้องจงใจหน่อยๆนะเพราะมันเคยชินที่จะไปรู้สิ่งอื่นเวลาราคะเกิดก็จะไปดูคนที่เราชอบเวลาโทสะเกิดก็ไปดูคนที่เราเกลียดนะมันไม่ดูว่าจิตกำลังชอบจิตกำลังเกลียดหัดย้อนมาดูนะหัดย้อนมาดูความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปพอความรู้สึกเกิดสติจะเกิดเองจะรู้ทันว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วสติเป็นตัวรู้สภาวะนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนี่พอฝึกมากเข้ามากเข้านะต่อไปจะมีทั้งวันจะรู้ได้ทั้งวันเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างมาให้เราแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะเกิดขึ้นทั้งวันหายใจออกหายใจเข้าหายใจทั้งวันไหมทั้งวันมีอยู่แค่นี้เองหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกทั้งวันใช่ไหมแต่ก่อนจะรู้สึกก็ต้องตั้งใจรู้สึกก่อนไม่งั้นใจมันจะล่องลอยเราก็มานั่งหายใจหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปต่อไปร่างกายมันหายใจนะมันจะรู้สึกเองนี่ถ้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกความรู้สึกตัวก็จะต่อเป็นสายเลยนะสติของเราก็จะดีรู้สึกได้ทั้งวันเลยไม่ได้เจตนารู้สึกด้วยนะแล้วก็ถ้าจะเป็นขั้นปัญญาก็จะเห็นไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจก็ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนั้นหรือเห็นว่าตัวสุขทุกข์ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้สุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราร่างกายที่สุขทุกข์ไปอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนั้นนะนี่เป็นปัญญานะหรือเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหายใจออกเกิดแล้วก็ดับหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับยืนเกิดแล้วก็ดับนั่งเกิดแล้วก็ดับนอนเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ก็เป็นปัญญาเห็นอนิจจังตัวที่เห็นว่าไม่ใช่เรานั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยหัดนะเรียกว่าหัดเจริญสติปัฏฐานให้ได้สติให้ได้ปัญญาขั้นแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้กันบ้านแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรเลยนอนกระดิกเท้าทุกวันทุกวันคงกระดิกเข้าลงอย่างนั้นแหละไม่ได้กินหรอกกิเลสมันไม่ยอมเราง่ายๆนะต้องอดทนต้องต่อสู้อยากได้ของดีต้องทำอยากจะพ้นทุกข์ต้องทำมันเรื่องอะไรพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปล่อยชีวิตนะให้เป็นไปตามยถากรรมเหมือนสัตว์โลกที่ไม่เคยได้ยินธรรมะสัตว์โลกที่ไม่ได้ยินธรรมะใช่ไหมมันโตขึ้นมาหาอยู่หากินมีลูกมีเมียออกลูกออกหลานไปแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปชีวิตเราต้องการแค่นั้นเหรอต่ำต้อยขนาดนั้นเหรองั้นเรามีโอกาสเรามีบุญวาสนานะถือว่ามีบุญมากนะคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องลงมือทำกรรมฐานนะถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะใช้ลมหายใจเวลาจะทำความสงบนะใช้ลมหายใจแต่ตอนที่มาเจอหลวงปู่ดุลมาเจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตตานุปัสสนาดูความรู้สึกของจิตจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้คอยดูอย่างนี้นะ หัดดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นเลยทุกอย่างมันไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะปัญญาขั้นสูงสุดก็คือเมื่อตัวเราไม่มีแล้วอะไรมีอยู่ก็ทุกมีอยู่ขันห้านี่คือตัวทุกทุกมันมีทุกมีแต่ไม่มีเจ้าของเพราะไม่มีเรานะทุกมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนะมันสักแต่ว่าทำงานเพราะว่าจิตไม่เข้าไปทำด้วยนะมันก็เป็นขันทำงานอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นแค่กริยาของขันเป็นแค่กริยาของขันกริยาของจิตที่ทำงานแต่ไม่มีการกระทำกรรมมีการทำงานนะแต่ไม่ใช่การกระทำกรรมเพราะไม่มีโลภะเจตนาใดๆเข้าไปเจือเลยเนี่ยต้องค่อยๆฝึกนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องสู้แหละสู้กันหลายปีแล้วนะยกเว้นคนที่มีบุญมากๆนะมีบุญมากๆบางท่านนะอย่างหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาภาวนาอยู่ 3,000 ปีอย่างเงี้ยนะก็ไม่ถูกละบางองค์ก็ภาวนา10กว่าพรรษา16,000 ปีอะไรเงี้ยบางองค์ภาวนาไม่กี่เดือนหลวงปู่ดูลย์นะใช้เวลาสั้นมากเลยนะเพราะอะไรแต่ละคนสะสมมาไม่เท่ากันสะสมมาไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนเคยสะสมที่จะฝึกสติก็เกิดเร็วบางคนเคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยมีสติด้วยจิตตั้งมั่นด้วยจิตก็ตั้งมั่นเร็วบางคนเคยฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เจริญปัญญานะมันก็เจริญปัญญาเร็วนะถ้าบารมีแก่กล้าพอมรรคผลก็เกิดขึ้นมีกรรมฐานที่ง่ายๆอยู่อันหนึ่งที่อยากให้พวกเราเรียนมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในรุ่นเราคือพวกคิดมากพวกสมาธิน้อยพวกเราเคยได้ยินว่าสมาธิสั้นไหมสมาธิสั้นเคยได้ยินไหมเนี่ยคนที่ใช้ประโยคนี้ไม่รู้ความจริงว่าสมาธิก็เกิดทีละขณะจิตนะสั้นเท่ากันทุกคนเลย เพียงแต่ว่าบางคนนี่นะมันเกิดซ้ำได้เยอะของเรามันซ้ำได้7ขณะนะแล้วก็ฟุ้งซ่านหายไปอีกนานเลยหายไปแสนโกรธขณะค่อยมารู้สึกอีก7ขณะนะของคนที่เขาฝึกจิตฝึกใจมาดีเขาเกิด7ขณะแล้วต่อด้วย7ขณะต่อด้วย7ขณะแล้วต่อเข้าไปเรื่อยสมาธิเขายาวก็อยู่ที่ฝึกเอาของฟรีไม่มีของดีต้องทำเอาทีละทำความชั่วยังทำเองเลยใช่ไหมนึกออกไหมความชั่วเราก็ทำของเราเองอะของชั่วเรายังทำเองเลยทำไมของดีไม่ทำจะบ้าเหรอนะอย่างโง่ขนาดไหนจะจมอยู่ในความทุกข์นิรันดรกรรมฐานที่ง่ายๆนะเหมาะกับคนที่ฟุ้งซ่านแบบพวกเราเนี่ยคือการรู้ทันจิตใจของตัวเองหลวงพ่อสอนมาหนักหนาแล้วนะการดูจิตใจนะถ้าจิตเรามีกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันนะกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นถ้าจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งเรารู้ทันจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นคือสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นอย่างสมมติเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตหนีไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เนี่ยฝึกอยู่แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะจิตหนีไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดศีลเพราะคนที่จะเกิดกิเลสได้นะจิตต้องเคลื่อนไปก่อนถ้าจิตเคลื่อนก็รู้จิตมีโมหะขึ้นมาเราก็รู้แล้วนะกิเลสไม่มีกิเลสอื่นๆหยาบๆเนี่ยเกิดไม่ได้เลยมีแต่โมหะนะเคลื่อนคลิกเนี่ยเมื่อกิเลสหยาบไม่เกิดศีลมันมีเองนะถือศีลง่ายจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราได้สมาธินะแค่รู้จิตเคลื่อนนี่ใช่มั้ยมีได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิต่อไปฝึกต่อเห็นดูมันเคลื่อนมันเคลื่อนได้เองจิตเคลื่อนได้เองจิตรู้ทันว่าเคลื่อนก็รู้ได้เองพอรู้ทันว่าเคลื่อนแล้วก็ตั้งมั่นได้เองจิตนี้เป็นเองจิตนี้เป็นอนัตตานี่คือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปบังคับให้นิ่งให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะไม่ยากอะไรเลยนะนี่หลวงพ่อไปเจอที่หลวงตามหาบัวท่านสอนไว้นะนี่อุตส่าห์ไปนั่งจดมาท่านบอกว่าอาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปรวนอย่าตื่นเงาของจิตตัวเองจะเดือดร้อนความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วเห็นไหมรู้ว่าเผลอพ พอรู้ว่าเผลอปุ๊บก็ไม่เผลอเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไม่เผลอเนี่ยแม่จะสอนอันเดียวกับที่หลวงพ่อสอนเองอาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปรวนเช่นโลภโกรธหลงสุขทุกข์เกิดแล้วต้องดับมันแปรปรวนจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่เคลื่อนเกิดแล้วก็ดับนี่มันแปรปรวนเป็นอาการของจิตอย่าตื่นเงาของจิตตัวเองอย่าเดือดร้อนคืออย่าไปวุ่นวายอย่าไปหลงกับอาการนะความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วความเสื่อมความเจริญเป็นอาการของโลกเห็นไหมไม่ได้เอาเสื่อมไม่ได้เอาเจริญนะไม่ได้ภาวนาว่าทำไงจะเจริญนะแต่ดูเลยเสื่อมก็อย่างนั้นแหละเจริญก็งั้นแหละทุกอย่างเกิดแล้วดับนะความเสื่อมความเจริญเป็นอาการของโลกให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือเจริญนี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ใครเป็นคนรู้ว่าเสื่อมหรือเจริญจิตเป็นคนรู้พอเสื่อมจิตก็ยินร้ายให้รู้ทันว่ายินร้ายนะพอเจริญจิตยินดีรู้ว่ายินดีให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเสื่อมหรือเจริญนี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ความรับรู้ทุกขณะนี้แหละเป็นธรรมยั่งยืนเราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อมความเจริญจงรู้ตามอาการเห็นไหมรู้ตามอาการไม่ได้แทรกแซงมันนะมันเจริญก็รู้มันเสื่อมก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้แค่ตามรู้อาการของมันนะไม่ได้ให้ไปแทรกแซงนะบอกจงรู้ตามอาการเห็นไหมใช้คำว่าตามเลยนะจึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมนะอันนี้ท่านขยายความยกตัวอย่างบอกดวงไฟนะยังมีแสงมีดอกแสงมีสะเก็ดไฟยังจุดไฟไว้นะไฟจุดฟืนนะท่านคนบ้านนอกท่านใช้ฟืนมันมีสะเก็ดไฟนะบอกดวงไฟยังมีดอกแสงควันไฟต้องแสดงความเกิดดับจากดวงไฟเป็นธรรมดาเห็นไหม สะเก็ดไฟออกมาก็ดับควันออกมาแล้วก็ดับจิตยังมีอาการเกิดดับดับซึ่งเกิดจากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกันนะงั้นการเกิดดับไม่ใช่เพื่อไปแก้มันนะมันเป็นธรรมดามันต้องมีข้อสำคัญอย่าหลงตามเสื่อมจงรู้ตามเจริญจงตามรู้เผลอหรือไม่เผลอจงตามรู้ทุกอาการจึงจัดว่าค้นคว้าความรู้เท่าเป็นความรู้เท่าในอาการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาเสมอไปนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้รู้จะรู้เท่าทันโลกและเรียนโลกจบจึงจะพบของจริงแม้ท่านสอนขนาดนี้เลยนะรู้จิตที่มันหลงแล้วรู้เนี่ยนะแล้วอย่าไปกลัวบางช่วงมันรู้ได้เยอะมันเจริญบางช่วงมันหลงเยอะว่าเสื่อมอย่าไปตกใจกับความเจริญและความเสื่อมอย่าไปตกใจกับความดีและความชั่วอย่าไปตกใจกับความสุขและความทุกข์อย่าไปตกใจกับความสงบและความฟุ้งซ่านสิ่งที่เป็นคู่อย่างเนี้ยเป็นอาการของจิตทั้งหมดเลยนะเป็นธรรมดาของโลกต้องเป็นอย่างนั้นเราแค่ตามรู้ตามเห็นมันนะด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลางนะนี่แหละเป็นทางที่จะออกจากโลกนะท่านใช้คำนี้เลยว่าจะเรียนโลกจบนะจะเรียนโลกจบจึงจะพบของจริงเรียนโลกจบก็คือรู้แจ้งเห็นจริงเลยว่ารูปนามขันธ์ห้านี้เป็นตัวทุกข์ลำพังเห็นว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่เราเนี้ยยังไม่จบนะเป็นภูมิของพระโสดาบันถ้าเรียนว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นภูมิของพระอนาคาถ้าเรียนรู้ว่าตัวจิตนี้แหละกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยคือตัวทุกข์นะนี่ภูมิของพระอรหันต์นะจะถึงพันพระอรหันต์นะจะเรียนโลกจบละอะไรที่เรียกว่าโลกรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปโลกอรูปโลกนี่แหละนะคือตัวโลกนะถ้าเรียนโลกจบคําว่าโลกวิทูเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินว่าโลกวิทูใครไม่เคยได้ยินยกมือซิมีไหมไม่เคยได้ยินคำว่าโลกวิทูมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะจะได้รู้ว่าไม่เคยสวดมนต์เขกกบาลได้พระพุทธเจ้าเหนื่อยแทบตายคิดถึงท่านสนอยก็ไม่ได้โลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปนามสิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกับนามนะไม่ใช่โลกภูมิศาสตร์ดาวโน้นดาวนี้ไอ้นั่นของไม่สำคัญอันนั้นเป็นโลกธรรมดาไอ้โลกที่ชาวพุทธเราต้องเรียนเนี่ยคือรูปธรรมนามธรรมนะเราจะเรียนรู้โลกอันนี้ถ้ารู้โลกแจ่มแจ้งคือรู้ว่าโลกนี้คือตัวทุกข์รูปนามนี้คือตัวทุกข์จิตจะวางรูปนามลง จิตจะวางของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้วางได้นะจะวางเองอัตโนมัติเลยเมื่อจิตวางเองแล้วเนี่ยเพื่อเข้ามาถึงคำสุดท้ายที่ท่านสอนบอกว่าจึงจะพบของจริงของจริงนี่คือพระนิพพานเป็นของเที่ยงเป็นของสุขไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของงั้นทำกรรมฐานนะถือศีล5ไว้ก่อนแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพื่อสงบไม่ใช่เพื่อสุขไม่ใช่เพื่อดีเพื่อวิเศษอะไรทั้งสิ้นแต่เพื่อรู้ทันจิตที่มันหนีไปจิตเคลื่อนไปเรารู้อย่าไปห้ามเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้บางวันรู้ได้มากก็เรียกว่าเจริญก็อย่าไปหลงดีใจบางวันมันไม่ยอมรู้จิตเป็นอนัตตามันไม่ยอมรู้ฟุ้งแหลกก็อย่าไปเสียใจให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าเจริญได้ก็เสื่อมได้เสื่อมได้ก็เจริญได้เสื่อมและเจริญเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความเจริญนะเราต้องการให้จิตยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยนะนี่วันนี้สอนให้จบหลักสูตรแล้วนะพอถึงนิพพานแล้วต่อไปนี้ไปกินข้าวนะนิมนต์เลยครับ